VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 2 Maret 2023. Dalam 30 menit ke depan, kami yang bertugas malam ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Kanada menemukan dan menyita pelampung mata-mata Tiongkok. Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan kerjasama G20 untuk menyelesaikan berbagai masalah global. SpaceX meluncurkan awak stasiun ruang angkasa ke orbit pada dini hari Kamis. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini. Berikut cuplikannya.
Kementerian Kesehatan mencatat generasi muda berpotensi mengalami gangguan pendengaran akibat pemakaian earphone, headset maupun earpod.
Pelanggan di Amerika semakin frustrasi dengan budaya pemberian tip. Sejumlah pelanggan yang muak dengan ini mengeluh karena mereka dimintai tip untuk lantah tur.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam. Beberapa bulan sebelum balon mata-mata Tiongkok melayang melintasi Alaska dan Kanada, militer Kanada menemukan dan mengambil pelampung mata-mata Tiongkok di Kutub Utara, wilayah yang sudah lama diincar oleh Beijing. Pelampung itu memantau kapal selam Amerika dan mencairnya lapisan es. Purnawirawan Angkatan Bersenjata Kanada, Letnan Jenderal Michael Day, mengatakan pelampung itu kemungkinan selama ini digunakan untuk memantau lalu lintas kapal selam nuklir milik Amerika di Kutub Utara dan untuk memetakan dasar laut dan ketebalan es. Tiongkok mengincar kemungkinan mengurangi biaya pengiriman dengan melakukan perjalanan melalui perairan Kutub Utara. Harian Globe dan Mail pekan lalu melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Kanada menemukan pelampung mata-mata itu pada musim gugur tahun lalu. Departemen Pertahanan Kanada mengatakan sepenuhnya menyadari upaya Tiongkok untuk melakukan operasi mata-mata di wilayah udara dan maritim Kanada. Para Menteri Luar Negeri G20 bertemu di ibu kota India New Delhi, di mana Perdana Menteri Narendra Modi mendesak negara-negara peserta agar bekerja sama bahkan jika ada ketidaksepakatan pada beberapa masalah. Dia mengatakan dunia menggantungkan harapan pada G20 untuk membahas pertumbuhan, pembangunan, ketahanan ekonomi dan bencana, stabilitas keuangan, korupsi, terorisme, serta ketahanan pangan dan energi. Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan pada pertemuan hari Kamis bahwa kelompok tersebut memikul tanggung jawab yang luar biasa karena dunia menghadapi banyak krisis. Di antara tantangan tersebut, kata Jaishankar, adalah pandemi COVID-19, masalah rantai pasokan, efek sekunder dari konflik yang sedang berlangsung, dan gangguan akibat peristiwa iklim. Pertemuan G20 diadakan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang dipicu oleh perang di Ukraina. Dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang di antara para peserta. Secara keseluruhan, perwakilan dari 40 negara termasuk beberapa yang bukan anggota blok tersebut seperti Bangladesh dan organisasi-organisasi multilateral berpartisipasi dalam pertemuan G20 ini. Pertemuan Menteri Luar Negeri dari negara-negara Quad, yakni Amerika Serikat, India, Australia, dan Jepang dijadwalkan di sela-sela pertemuan G20 di New Delhi ini. Quad adalah aliansi negara-negara yang ingin menjaga keseimbangan seiring dengan semakin agresifnya Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Angkatan Laut Inggris mengatakan pada hari Kamis bahwa pasukannya menyita rudal anti-tank Iran dan sirip untuk rudal balistik dari sebuah kapal kecil di Teluk Oman. Inggris tidak mengidentifikasi tujuan senjata tersebut, tetapi militer Amerika yang mengatakan pihaknya memberikan dukungan intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk operasi tersebut mengatakan penyitaan tersebut terjadi di sepanjang rute yang secara historis digunakan untuk lalu lintas senjata secara ilegal ke Yaman. Insiden ini adalah yang terbaru dari serangkaian pengiriman yang dicegat oleh pasukan Barat yang mengatakan Iran telah mempersenjatai pemberontak Houthi Yaman, tuduhan yang dibantah Iran. Perusahaan roket milik Elon Musk, SpaceX, meluncurkan 4 orang awak dalam perjalanan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada Kamis. dini hari dengan seorang kosmonot Rusia dan astronot Uni Emirat Arab yang bergabung dengan dua awak NASA. Wahana peluncuran SpaceX yang terdiri dari roket Falcon 9 dengan kapsul Crew Dragon yang dioperasikan secara otonom bernama Endeavour lepas landas pada pukul 00.34 waktu setempat atau pukul 12.34 waktu Indonesia bagian barat dari Kennedy Space Center milik NASA di Cape Canaveral, Florida. Siaran langsung NASA menunjukkan pesawat ruang angkasa setinggi 25 lantai bangunan itu melesat dari menara peluncuran saat 9 mesinnya meraung dan menyala dalam awan uap yang mengepul dan bola api kemerahan yang menerangi langit sebelum fajar. Peluncuran itu diharapkan dapat mengantarkan Crew Dragon ke kecepatan orbit 28.164 km per jam atau lebih dari 22 kali kecepatan suara. Perjalanan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, sebuah laboratorium yang mengorbit sekitar 420 km di atas bumi, diperkirakan akan memakan waktu hampir 25 jam dengan rencana sandar di stasiun itu sekitar pukul 1.15 waktu Amerika Timur atau pada pukul 13.15 waktu Indonesia bagian barat pada hari Jumat pada saat kru memulai 6 bulan misi sains dalam gaya berat mikro. Seorang kepala stasiun Yunani Kamis akan hadir di hadapan jaksa penuntut selagi negara itu berduka setelah tabrakan antara kereta penumpang dan kereta barang yang menewaskan sedikitnya 43 orang dan melukai 85 lainnya. Tabrakan itu terjadi pada Selasa malam di dekat kota Tempe, sekitar 380 km arah utara dari Athena, ibu kota Yunani. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi Rabu, setelah mengunjungi lokasi kecelakaan bahwa tampaknya penyebabnya adalah kesalahan manusia yang tragis. Dia menjanjikan penyelidikan penuh. Menteri Perhubungan Kostas Karamanlis mengundurkan diri Rabu sebagai bentuk tanggung jawab atas kecelakaan itu. Karamanlis mengatakan sistem kereta api Yunani tidak memenuhi standar abad ke-21 ketika dia mulai menjabat. Dalam 3,5 tahun ini, kami telah melakukan segala upaya untuk memperbaiki realitas ini, katanya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano.
Penurunan fungsi pendengaran tak hanya dialami kaum lanjut usia. Kini generasi muda juga berpotensi besar mengalami penurunan fungsi pendengaran yang berujung pada tuli. Hari Pendengaran Sedunia 3 Maret ini menjadi momen penting mengkampanyekan kembali menjaga telinga sebagai indera pendengaran berfungsi baik. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan lebih jauh.
Deretan remaja tampak duduk di salah satu sudut kota Solo Rabu siang. Mata mereka asik menatap layar gawai dan telinga memakai earphone. Salah seorang remaja tersebut, Reza, yang berusia 20 tahun ini mengatakan sedang bermain game online. Kementerian Kesehatan mencatat generasi muda berpotensi mengalami gangguan pendengaran akibat pemakaian earphone, headset maupun earpod. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Dr. Eva Susanti mengatakan generasi muda saat ini lebih banyak menggunakan gawai.
Kebiasaan baru pasca pandemi yang mengkondisikan banyaknya orang melakukan aktivitas dengan penggunaan piranti-piranti dengar, bahkan sebagian orang cukup abai dengan kesehatan telinganya. Diperkirakan 1-1 miliar anak muda berisiko mengalami gangguan pendengaran, terutama karena paparan bising, mungkin dengan mendengarkan musik dan lain sebagainya, sehingga mengalami gangguan pendengaran. Bahkan disebutkan lebih dari 50% orang berusia 12-35 tahun mendengarkan musik melalui perangkat audio personal seperti MP3, smartphone, dan lainnya pada volume yang berisiko terhadap penurunan pendengaran.
Tak hanya generasi muda, Kementerian Kesehatan juga mencatat sekitar 5.200-an bayi lahir dengan kondisi tuli atau tunarungu. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Telinga, Hidung, dan Tenggorokan atau THT, Dr. Yusi Afriani mengatakan pendengaran menjadi aset penting manusia. Menurut pakar kesehatan telinga itu, gangguan pendengaran bisa disebabkan berbagai faktor, antara lain biologis, sikap, dan lingkungan.
Penelitian yang sudah dilakukan oleh tim peneliti dari PRHTKL pada 2022 mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap gangguan dengar dan sudah dipublikasikan. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat terhadap gangguan dengar? Seharusnya pengetahuan masyarakat itu adalah baik. tetapi di sini masih ada dalam kriteria yang sedang dan kurang. Justru kurangnya itu sampai 1.600 dari sekitar 2.000 lebih sampel. Kemudian, bagaimanakah perilaku masyarakat terhadap gangguan dengar? Apakah langsung datang ke dokter ataukah langsung mendapatkan tata laksana? Dan ini masih ada juga perilaku-perilaku yang belum baik.
Yusi juga menjelaskan perlunya deteksi dini untuk memeriksa kesehatan telinga demi menjaga fungsi indera pendengaran. Sementara itu, Dr. Eva Susanti menegaskan perlunya perhatian khusus menjaga kesehatan telinga.
Itu diperlukan kampanye peduli kesehatan telinga dan pendengaran dengan slogan Safety Listening, mendengar dengan aman, terutama bagi kalangan anak muda.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kongres Amerika Selasa malam meluncurkan penyelidikan meluas untuk 2 tahun ke depan terkait persaingan strategis Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kongres mendengarkan pendapat dari aktivis HAM Tiongkok dan sejumlah mantan penasihat keamanan nasional. VOA menghubungi beberapa anggota komite tentang isu-isu yang akan mereka selidiki ke depannya.
Hanya beberapa minggu setelah AS menembak jatuh balon pengintai Tiongkok di lepas pantai South Carolina, anggota Kongres AS meluncurkan penyelidikan ambisius tentang persaingan strategis di antara kedua negara. Mike Gallagher adalah anggota DPR dari Partai Republik dan mengatakan,
"This is an existential struggle over what life will look like in the 21st century."
Ini adalah perjuangan eksistensial tentang kehidupan abad ke-21. Kebebasan mendasar dipertaruhkan di sini. CCP atau Partai Komunis Tiongkok sangat fokus pada cita-citanya untuk masa depan, sebuah dunia yang dihuni oleh negara otoriter yang dilengkapi teknologi pengintaian di mana HAM dinomorduakan setelah kepentingan partai.
Gallagher akan memimpin komite beranggotakan 24 orang yang diharapkan banyak anggotanya menjadi percontohan kerjasama bipartisan. Raja Krishnamurti dari Partai Demokrat mengatakan,
"We must recognize that the CCP wants us to be fractious, partisan, and prejudiced."
Kita harus sadari bahwa CCP ingin kita terpecah, bersikap partisan, dan saling mencurigai. Tetapi yang mereka tidak pahami adalah kebinekaan sudut pandang dan latar belakang kita tidak menjadi hambatan untuk sistem operasional Amerika. Justru itu menjadi karakteristik kita yang menentukan dan menguatkan.
Tetapi para anggota Kongres diberi peringatan oleh mantan penasihat keamanan nasional Trump, AS harus bergerak lebih cepat agar tidak tertinggal. H.R. McMaster adalah mantan penasihat Trump. Dia mengatakan,
"The United States and other nations across the free world underwrote the erosion of their competitive advantages."
Amerika Serikat dan negara-negara lain di barat menanggung akibat terkikisnya keuntungan kompetitif mereka lewat pengalihan modal dan teknologi ke pesaing strategis.
Para anggota komite memberitahu VOA, balon pengintai itu hanya bagian kecil dari ancaman keamanan yang dihadapi Amerika. Dusty Johnson adalah anggota DPR dari Partai Republik dan dia mengatakan,
"It's literally every day on the phones of Americans, and that the threat doesn't end there."
Ancaman itu ada di ponsel warga Amerika setiap harinya. Dan bukan cuma itu saja, Tiongkok merupakan sebuah ancaman militer yang besar. Angkatan laut mereka lebih besar.
Komite Urusan Luar Negeri DPR AS sedang memprioritaskan rancangan undang-undang yang akan memungkinkan pemerintahan Biden melarang aplikasi media sosial TikTok yang dimiliki Tiongkok dioperasikan di AS.
Dunia kedokteran kini mulai menggunakan teknologi imersif realitas virtual untuk membantu pasien mengatasi rasa sakit kronis, meredakan kecemasan, dan bahkan untuk melahirkan. Pendekatan ini menyatukan teknologi terbaru dan teknologi meditasi kuno. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, di Cedar Sinai Medical Center, seorang perempuan menikmati pemandangan dan suara yang menenangkan lewat realitas virtual dengan menggunakan teknik meditasi, seperti yang digunakan seorang biksu Buddha atau dalam praktek kontemplatif beberapa jemaat Kristiani untuk menenangkan pikiran mereka. Dr. Brennan Spiegel mengatakan,
that part of your brain that's constantly chattering and talking to you and strategizing.
Bagian otak yang terus-menerus mengoceh dan bicara tentang Anda menyusun strategi untuk menghalangi relaksasi dan meditasi. Jadi apa yang dilakukan realitas virtual adalah memberi orang akses pada kemampuan untuk menghambat suara ocehan batin itu.
Pasien pengobatan realitas virtual Tom Norris menggunakan teknologi ini untuk mengatasi rasa sakit kronisnya.
It empowers the person to manage your own pain rather than being.
Teknologi ini memberdayakan orang untuk mengatasi rasa sakit mereka secara mandiri daripada bergantung pada dokter dan obat-obatan.
Pasien mengunjungi dalam tanda petik dunia fantasi yang mencerminkan apa yang terjadi di dunia nyata karena headset realitas virtual memantau pernafasan dan gerakan mata. Satu hal yang membantu perempuan melahirkan misalnya. Kembali Dr. Spiegel.
We can show them a tree that they are bringing to life. And as each breath infuses that tree with life, then the leaves start to come out.
Kami dapat menunjukkan pada mereka sebuah pohon yang seakan mereka hidupkan. Dan ketika setiap helaan nafas membuat pohon itu hidup, daun-daun di pohon itu pun mulai berguguran.
Aplikasi realitas virtual membuat penggunanya dapat melakukan perjalanan virtual.
Example, flying up into the sky. Flying up over a waterfall or out of the Grand Canyon or out of Yellowstone Park or wherever we want to put them.
Misalnya terbang di angkasa, terbang melintasi air terjun, menelusuri Grand Canyon atau Yellowstone Park atau apapun yang ingin kita berikan kepada pasien.
Metode-metode semacam itu terbukti membantu pasien mengatasi rasa sakit. Dalam uji coba acak tahun 2018 dan 2019 yang mengikutsertakan 40 perempuan yang melahirkan, secara statistik, rasa sakit mereka yang menggunakan realitas virtual saat melahirkan turun secara signifikan. Namun demikian, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika FDA mengatakan masih diperlukan penelitian yang lebih ketat. Demikian laporan tim VOA.
Rencana pembersihan perkemahan tunawisma di ibu kota Amerika, Washington DC, kembali menyorot krisis tunawisma. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar hal ini, VOA mengunjungi Taman Macpherson Square di Washington DC yang sempat menjadi tempat perkemahan para tunawisma sebelum mereka dipindahkan ke tempat-tempat penampungan sementara. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ada banyak tunawisma yang tinggal di tenda-tenda di lahan taman di ibu kota Amerika Serikat. Secara bertahap, pemerintah federal ingin menghilangkan tenda-tenda tunawisma di berbagai taman tersebut sebelum akhir tahun 2023. Macpherson Square Park yang tak jauh dari Gedung Putih adalah salah satu taman yang dikelola oleh The National Park Service, sebuah badan pemerintah federal yang mengelola taman-taman nasional di Amerika Serikat. Taman Macpherson Square ini masuk ke dalam daftar taman yang memberlakukan peraturan larangan berkemah. Namun, sejak pandemi COVID-19 terjadi, taman ini mulai dipenuhi tenda tunawisma. Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, National Park Service mengatakan bahwa dengan menghilangkan perkemahan yang lokasinya hanya beberapa blok saja dari Gedung Putih, akan memungkinkan pihak berwenang memastikan keselamatan masyarakat umum dan penduduk yang tinggal di daerah sekitar taman itu. Alyssa Griffin, yang bekerja di Washington DC, berharap bisa kembali menikmati taman yang rapi. Namun, kepada VOA, Alyssa berpendapat jika relokasi tidak memiliki tempat tujuan yang jelas, hal ini bukanlah sebuah solusi.
At the same time, at the expense of relocating people that don't have anywhere to go, I don't see that as a solution either.
Kantor Wakil Wali Kota Washington bagian layanan kesehatan dan kemanusiaan mengatakan bahwa mereka akan membantu para tunawisma sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan mereka dalam mendapatkan layanan tempat tinggal. Seorang tunawisma bernama Daniel Kingery yang pindah ke Taman Macpherson Square dari taman lain pada tahun 2020 mengatakan bahwa pembersihan perkemahan di taman adalah strategi yang salah.
It's a cycle that the government keeps going to make it look like they're doing something. They'll clear this area while they scatter the population. Then they'll go to another one.
Kepada VOA, Daniel mengatakan bahwa ia melihat hal ini sebagai sebuah siklus yang terus dilakukan pemerintah agar terlihat seperti sedang melakukan sesuatu. Mereka akan membersihkan area ini sambil menyebarkan populasi tunawismanya, di mana para tunawisma ini lalu hanya akan pindah ke taman yang lain. Tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat menghitung hampir 600 ribu orang mengalami tunawisma di seluruh negeri. Kali Andre yang mengepalai pusat pelayanan Georgetown mengatakan bahwa solusi yang permanen menuntut adanya pendekatan holistik diantaranya
to support individuals with their mental health, with their substance use disorders, or with their employment and employability within the community.
Katanya hal ini termasuk bantuan yang mendukung kesehatan mental para tunawisma, ketergantungan mereka terhadap obat-obatan terlarang, atau mencari pekerjaan, juga membantu kemampuan mereka dalam bekerja di komunitas. Meningkatkan jumlah perumahan yang terjangkau ditambah dengan penyediaan perawatan kesehatan, pelatihan kerja, dan bantuan hukum adalah beberapa strategi yang diperjuangkan oleh pemerintahan Biden untuk mengurangi tunawisma sebesar 25% selama 2 tahun ke depan. Wali kota Washington DC telah berjanji untuk mengakhiri tunawisma di distrik tersebut pada tahun 2025. Dari Washington DC, untuk Veronica Balderas Iglesias, VOA.
Budaya memberi tip semakin tak terkendali di Amerika, kata para pelanggan dan pakar. Mesin kasir digital baru juga meminta pelanggan meninggalkan tip, bahkan untuk transaksi yang biasanya tidak memerlukan itu. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Pelanggan di Amerika semakin frustrasi dengan budaya pemberian tip. Sejumlah pelanggan yang muak dengan ini mengeluh karena mereka dimintai tip untuk lantah tur. Sementara yang lainnya kesal karena diminta memberi tip untuk pembelian satu kue bolu atau secangkir kopi di kedai sekitar rumah mereka. Karena semakin banyak bisnis yang menggunakan metode pembayaran digital, pelanggan juga otomatis diminta meninggalkan tip di tempat-tempat yang biasanya tidak meminta itu. Bagi para pekerja, lonjakan permintaan tip ini merupakan perkembangan yang disambut baik. Tip di restoran yang memberikan layanan penuh naik hingga 25,3% pada kuartal ketiga tahun 2022. Sedangkan tip di restoran cepat saji atau layanan di konter naik 16,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Square, salah satu perusahaan terbesar yang mengoperasikan metode pembayaran digital. Data yang disediakan Square menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan untuk periode yang sama sejak 2019. Pakar etiket Thomas Farley, juga dikenal sebagai Mr. Manners, mengatakan,
"We're suddenly these screens are in every establishment we encounter."
Mendadak saja layar-layar kasir digital hadir di setiap tempat yang kita datangi. Layar semacam ini juga muncul untuk pesanan daring. Saya khawatir ini bakal tak ada habis-habisnya.
Ia menyebut pilihan tip yang dimuat di layar kasir digital itu sebagai guilt tip atau tip agar tidak merasa bersalah karena tidak meninggalkan tip. Tidak seperti stopless tip yang dapat diabaikan begitu saja jika pelanggan tidak memiliki uang kecil, para pakar mengatakan mesin kasir digital itu dapat menciptakan tekanan sosial dan semakin sulit untuk diabaikan. Kemurahan hati kita, atau sebaliknya, kini dapat terungkap kepada siapapun yang cukup dekat untuk melihat sepintas layar itu, termasuk para pekerja. Umumnya, pelanggan bangga dapat menjadi pemberi tip yang baik di tempat-tempat seperti restoran, yang biasanya membayar pekerja mereka di bawah upah minimum karena mereka diharapkan memperoleh tip. Tetapi para akademisi yang mempelajari topik ini mengatakan banyak pelanggan yang kini jengkel dengan permintaan tip otomatis di kedai kopi atau konter makanan yang biasanya tidak mengharapkan tip. Pekerjanya mendapat setidaknya upah minimum dan layanannya pun terbatas. Mike Avella, pengajar di DePaul University, mengatakan, tampaknya semua orang sekarang menginginkan tip, mulai dari di toko perkakas, toko kelontong, hingga toko retail. Reaksi pelanggan beragam. Dion McGill, warga Chicago, mengatakan,
"I just kind of consider it part of what the bottom line of whatever I'm service I'm paying for is."
Saya hanya menganggapnya sebagai bagian dari layanan yang saya beli, jadi saya akan tambahkan 20% atau ekstra $2. Itu standar saja untuk saya.
Metode pembayaran digital telah hadir selama beberapa tahun, meskipun para pakar mengatakan pandemi telah mempercepat tren ke pemberian tip yang lebih banyak. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Serangan terhadap dan oleh anggota komunitas Asia di Amerika mendorong banyak orang Asia untuk membeli dan berlatih menggunakan senjata. Tim VOA melaporkan. Kelly Siu, warga Los Angeles, dulunya termasuk orang yang menghindari senjata api. Namun karena meningkatnya kasus penembakan massal dan serangan bernuansa rasial terhadap orang-orang Asia selama masa pandemi, ia berubah pikiran. Tekadnya menguat setelah gerakan Black Lives Matter semakin terdengar gaungnya pada tahun 2020. Ia khawatir gerakan Black Lives Matter akan berubah menjadi semacam pertempuran antar etnis yang pernah membelah Los Angeles di masa lalu, terutama dalam kerusuhan terkait kasus Rodney King. King adalah orang kulit hitam yang dipukuli polisi secara brutal pada tahun 1992 dan memicu kerusuhan besar-besaran. Siu pun mulai mengoleksi senjata pada musim panas 2020. Ia kini memiliki 4 pistol, 2 senapan semi-otomatis, dan 1 senapan biasa. Ia mengatakan ayahnya yang berkebangsaan Vietnam dan ibunya berkebangsaan Tiongkok sangat kecewa dengan hobi barunya itu.
My dad ran away from Vietnam during the height of Vietnam War.
Ayah saya melarikan diri dari Vietnam pada saat perang Vietnam sedang mencapai puncaknya. Ada banyak kekerasan yang terjadi, dan ketika ia mengetahui bahwa saya membeli senjata, ia sangat kecewa dan dia berkata, "Oh, kamu tidak membutuhkan itu, kita kan punya polisi."
Namun, kata perawat berusia 31 tahun itu, penembakan massal di sebuah studio dansa di Monterey Park, California, membenarkan keputusannya. Beberapa jam sebelum penembakan itu, ia merayakan Tahun Baru Imlek bersama keluarganya di pasar terdekat. Pelaku penembakan ternyata orang Asia. Apalagi 2 hari kemudian di California Utara, 7 pekerja pertanian, kebanyakan dari mereka orang Asia, ditembak mati dalam apa yang menurut jaksa adalah penembakan di tempat kerja yang dilakukan oleh seorang warga keturunan Asia berusia 66 tahun. Penembakan massal lainnya bisa terjadi, kata Siu yang telah mengajukan izin untuk membawa senjatanya di tempat umum. Mengetahui bahwa ia memiliki senjata untuk berjaga-jaga dan menanggapi situasi itu membuat hatinya tenang. Sekitar 6,6% dari populasi Amerika diidentifikasi secara etnis dari Asia. Alex Nguyen dari Pusat Hukum Giverts untuk Pencegahan Kekerasan Bersenjata mengatakan, meningkatnya masalah keamanan, banyak di antaranya terkait dengan pandemi dan meningkatnya kejahatan rasial anti-Asia, telah menyebabkan lonjakan pembelian senjata di kalangan kelompok minoritas ini. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA. Semakin banyak perusahaan rintisan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mereplikasi suara manusia. Sebuah perusahaan menciptakan suara sintetis atau buatan yang digunakan oleh berbagai organisasi untuk periklanan, pemasaran, dan pelatihan. Berikut laporannya bersama Dania Iman.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators.
Itu tadi adalah suara sintetis yang adalah produk buatan dengan menggunakan suara seorang aktor dan teknologi. Matt Hawking adalah CEO dari Wellset Labs yang merupakan bagian dari penelitian dari perusahaan teknologi Allen Institute for Artificial Intelligence di Seattle.
We can take a smaller data set.
Kepada VOA, Matt Hawking mengatakan mereka dapat mengambil kumpulan data yang lebih kecil dan melatih nada, jeda, intonasi, penekanan, dan lebih banyak lagi kualitas gaya suara untuk benar-benar bisa menghasilkan suara yang terdengar autentik saat memproduksi. Kini Matt Hawking tengah bekerja untuk menciptakan suara yang walau terkomputerisasi bisa terdengar lebih manusiawi. Pelanggan menggunakan suara ini untuk periklanan, pemasaran, dan pelatihan kursus tanpa harus mempekerjakan aktor suara. Wellset Labs menggunakan kecerdasan buatan untuk mengajarkan perangkat lunak yang digunakan untuk menghaluskan suara yang telah direkam terlebih dahulu oleh aktor di Wellset Labs. Seperti berapa lama pengisi suara berhenti saat mereka menarik napas, dan kata-kata apa saja yang perlu ditekankan. Kemudian pelanggan dapat memilih suara yang diminati dan bisa memasukkan teks yang diinginkan untuk diucapkan oleh suara tersebut. Sebagai contoh,
"It's great to finally meet you. I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of e-learning and training content."
Namun, aplikasi kecerdasan buatan terkadang menimbulkan masalah etika. Wellset Labs telah membuat pedoman bagi pelanggan yang menggunakan suara yang dihasilkan tersebut. Dari Seattle untuk Phil Dierking, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 2 Maret 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.